Бұл «Хаттар сөйлейді» подкасты.
Қазақ өмірінде өлең мен хат жазу ертеден бар. Кейін бұл үлгі қазақ поэзиясына келді. Соғыс жылдарында да елге деген сағынышты баяндайтын, туған туысқа деген махаббаттан сыр шертетін өлең хаттар толастамаған. «Хаттар сөйлейді» подкастының осы эпизодында майдангерлердің ұрыс кезінде жазған бір топ өлең хаттары оқылады. Аман ба әлпештеген ардақтанан, сағынып хат жазады балаң саған. Құлбаш, балбаш, тұрдаш ағаларым, жүрмекен бәрі тегіс, есен аман. Өскен ел, туған жерім, қара кемер. Шеше аға, іні жұбай, ойға келер. Сағынам, сағат сайын есіме алам. Күн бар ма, әсемді аман көрер. Аман ба ауылдағы барлық әлем. Айтыңдар барлығына менен сәлем. Соғысып, зұлым жау мен жаралы боп. Тыңдаңдар жатқанымды айтып берем. Әскерге алдындым мен 30 жаста. Ойнадық Алматыда әуел баста. 4 айдай соғыс өнерін үйренген соң, жіберді бізді бөліп соғыс жаққа. 17-сі апрельдің Алматыдан майданға біз бөліндік мыңдай адам. Пойызбен 15 күндей жолда жүріп, Москваға келіп жеттік есен аман. 5 күндей батпақ кешіп, жаяу жүріп, шаршағанда ас ішіп, аз тынығып. 8-ші гвардия штабына, 13-ші май күні кебілгердік. 1077-ші біздің полк, тоғайдың арасымен ептеп басып, келеміз сап-сап қалың әскер, түрімізден кететін дұшпан қашып. Құрметті тыңдарман, бұл Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылының тумасы Иманбек Сағынбековтің өлеңмен өрілген хаты. Ол 1911 жылы дүниеге келген, сол кездегі қазақ балалары секілді ауыл молдасынан хат таныған. 1935 жылы отау құрып, Әсия есімді қызы дүниеге келеді. Алайда арада 6 жыл өткенде, 1941 жылы 30 жасында соғысқа аттанады. Ол өзінің өлең хатын 1942 жылы Иваново госпиталінде жазған. Майдангердің соңғы хаты сол жылдың қазанында келген. Сол хатта Иманбек Сағынбеков өзінің аға сержант атағын алғанын айтады. Бұдан соң ешбір хабар-ошар болмаған. Хат 2015 жылы Мақұлбек Ырысдәулетовтің авторлығымен жарық көрген майдан хаттары кітабын жазуда жеке қолдан жинақталған екен. Оны майдангердің ұрпақтары жинап, авторға ұсынған. Жауынгер хаты. Елді ойлап шомылдық қой қара терге, айналу болар мекен туған жерге. Колхоздың тас молада малым бағып, жолықпай бауырым қаладау алыс жерде. Буынды бекітпестен болып тастай, өтті ғой талай маңғаз қыршын жастай. Болмаса қол ұстасып көзбен көріп, қалмадау туған бауырым амандаспай. Біз емес кетіп жатқан жалғыз ғана. Аға жан, туыспен қостым және, жолдаспен ойнап күліп біз барамыз, бір Алла алдымыздан болсын пана. Көресің күнің ашылса күннен айды, алдыңғы күнге сертсін бізден жайды. Олады көп тілесе бірі қабыл, сүйетір қызда болса бақтайды. Ақ қағаз қарындашпен алдым қолға, біз жүрміз бір Алла деп ұзақ жолда. Ойласам осы жолдың қатері көп, рахмет жаратушы өзің қолда. Ғаламға 18 мың жалғыз пана, ойынмен күліп өсіп болдықтана. Күніне 5 уақыт тағат етіп, тілеп тұр артта қалған ата-ана. Сөйлетіп момындардың тілмен жағын, бітірмес қалам жазып мұның бәрін, тілегі мал мен жанның қабыл етіп, Тәңірім қыршындардың ашсын бағын. Біз бардық екінші жер қадам басып, жаулар бізге деген қалсын сасып, рахымы бір күштінің бізге түсіп, Құдайым жаза көрсін елден нәсіп. Жауымыз бізге деген өлсін бәрі, қосылар атанаға болсын заман, ішетін тамақтан да балалардың көрмеген неше түрлі жедік тағам. Түседі ерді көрсе жаудың сағы, болмайды жамандықпен менің ісім, барармыз жалғыз жасса тақау күнде, бүгінгі жақсы болды көрген түсім. Айтайын біріншіден құдайымды, жалғыздан жәрдем тілеп сұрайында, жазарға көп отырып уақыт жоқ, сөз сөйлеп бір-екі ауыз тынайында. Армансыз адам болмас бұл жалғанда, түскен жан германитке болар пенде, жауызды біздер құртып елге барсақ, ұшпасыз өтер едік бұл жалғанда. Алыста даусым жетпес елім қалды, көгерай кілем түрлі жерім қалды, ұялап қаз бен аққу қаңқылдаған, мүлдір су балдыр құрғақ көлім қалды. Шығыппын мен ауылдан елден бұрын, көргем жоқ мұндай істі бұдан бұрын, құртуға қанаушыны жәрдем етіп, сал жалғыз қалған жанға көздің қырын. Аман бол ата менен аналарым, жар болып жаратушы паналарым, ақырын дұшпан жаудың күшін таусып, дәм жазса әлек барар балаларың. Аман бол аға менен жеңгелерім, алтындай қымбат баға теңгелерім, тағдырда жалғыз күштің жазуымен адасқан жолға салдау пенделерің. Аман бол үлкен кіші замандасым, құтқарсын қиындықтан ердің басын, белгілі ақылменен ойлағанда тапсырдым елде қалған кәрі жасын. Аман бол үлкен кіші балапаным, көшеде ойнап жүрсең келер сәнің, құртам деп жаудың түбін ағаларың, сағындым сені ойлап бақыт жаным. Олады арғын қарпық аталарым, теріме туа бізде баталарың, қазіргі артта қалған қалықтарым, артықша болса кешір қателерім. Сынады ерді көрсе жаудың сағы, ашылар бұлттай көшіп елдің бағы, әзірге осы менен қысқартамын, кейінде уақыт болса жазам тағы. Көп жазсам жүре алмаймын болады ауыр, бастығы германиттің болсын жауыр, туыстар үлкен кіші тілеу қорым, аман бол біз барғанша қалған бауыр. Бұл майдангер Базыл Шынкеевтің 1943 жылы жазған хаты. Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Ащыкөл елді мекенінің тұрғыны Базыл Шынкеев 1943 жылдың наурызында майданға аттанып елге оралмаған. Жауынгер окопта отырып елге, жерге, анасына, отбасына және кішкентай қызына деген сағынышын өлеңмен қағаз бетіне түсірген. Алайда көптеген хаттары сақталмаған. Кейін майдангердің қызы Бақыт Базылқызы ел аузында айтылып жүрген өлеңдерін қағазға жазып алып, оны Қазақстан арнасының майдангер хаты жобасына алып келген екен. Қаламап жауап жаздым жарым үшін. Хатыңды оқып көріп қайнады ішім. Еш адам өз қолымен тоқтата алмас Алланың құдіретті мынау күшін. Ал жарым, менен хабар енді саған. Хатыңыз келіп тиді маған жазған. Оқысам сол хатыңда уайым көп, жаратқан қуат берсін Алла Тағалам. Әрине ойнап күлер шағың емес. Жетпейсің алыстамын, құсызсаң құлаш. Саралтын сабыр түрі деген сөз бар, Алладан ықылас пен соны сұрас. Мен тұлпар жетем саған қалмай ақсап, қырандай жауды жеңіп елге қайтсақ, түбінде жеңіс бізде сүйген жарым, асықпай артын күтіп тұрды тоқтап. Ал жаным аман болғын жолыққанша, құдайдан шындап тіле қорыққанша, алдартың таза болсын күлкі қылма, сұлтаның жауды жеңіп барып қалса. Өлең жолының соңында сәлеммен өзіңнің тәліпбегің делінген. Бұл тәліпбек Сапарәліұлының зайыбы Ұяткүлге майданнан жазған хаты. Хатта автор майданнан аман оралатынын және жарынан сабыр етіп күтуді сұрайды. Тәліпбек Сапарәліұлы соғыстан аман есен оралып, жары Ұяткүл екеуі бақытты ғұмыр кешкен. Қадірменді достар, сіздердің тыңдағандарыңыз Хаттар сөйлейді подкасты және оның авторы мен Камшат Әбдірайым. Подкасттың осы эпизоды Юсейттің көмегімен Медиа Кэмп Орталық Азия бағдарламасы аясында дайындалды. Ақпараттың мазмұнына подкаст авторы тікелей жауапты. Және ақпарат USAID-тің немесе ақшы үкіметінің сонымен қатар Интернеус ұстанымына сай келмеуі мүмкін. Достар, подкасттың әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылып, жаңа эпизодтарды тыңдаңыз, бөлісіп жүріңіз. Қазақ тіліндегі контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыз. Жақсы іске арнап жаңынды, жазайын бір хат күн сөне. Құстарда аққан жанымды, кейбіреу ұқпай жүрседе.